Dobré dopoledne, budu číst dva texty a ten první je z knihy Job. Proč muži, kterému je cesta skryta, jí Bůh zaterasil? Místo, abych pojedl, jen vzdychám, nářek se mne tryská jako voda. Čeho jsem se tolik strachoval, to mě postihlo. Dolehlo na mě to, čeho jsem se lekal. Nepoznal jsem klidu, ani míru, ani odpočinutí a přišla bouře. Na to navázal Elifas témanský slovy. Neponesiš těžce, zkusí-li někdo s tebou mluvit? Kdo si však dokáže zdržet domluv? Hle, ty jsi napomínal mnohé, ruce ochamlej si posiloval, tvé domluvy pozvedali klopítajícího, podlomená kolena jsi utvrzoval. Teď došlo na tebe a těžce to neseš. Sotva tě to zasáhlo, hned naplněna jsi hrůzou. Nedůvěřuješ už ve svou bohabojnost? Nedává ti naději tvůj bezúhonný život? Jen se rozpomeň, kdo z nevinných kdy zhynul, kde upadli přímy do záhuby. Pokud jsem já viděl, jen ti, kdo se obírají ničemnostmi, ti, kdo rozsévají trápení, je také sklidí. Hynou božím dechem, když zavane jeho hněv, je s nimi konec. A druhý text je z Janova evangelia. Cestou uviděl člověka, který byl od narození slepý. Jeho učedníci se ho zeptali. Mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám nebo jeho rodiče? Ježíš odpověděl. Nezhřešil ani on, ani jeho rodiče. Je slepý, aby se na něm zjevily skutky boží. Musím konat skutky toho, který mě poslal, dokud jeden. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Pokud jsem na světě, jsem světlo světa. Když to řekl, plivl na zem, udělal ze sliny bláto, potřel slepému tím blátem oči a řekl mu, jdi, umí se v rybníce Siloé, to jméno znamená poslaný. On tedy šel, omyl se a když se vrátil, viděl. Drahý Bože, ti chci moc děkovat za dnešní den. Děkuji ti, že to je tvůj den a že my jsme tady přišli. Věřím, že kvůli tobě. Tak tě, Pane, moc prosím, abychom ty každodenní starosti tak nechali za dveřmi a přišli k tobě za tebou a tak čerpali stejně jako Marie, která byla u tvých nohou. Tak tě prosím, Pane, dneska za tvé slovo, aby tak nezůstalo v nás bez odezvy. A prosím tě, Pane, nejenom o naše životy, aby si proměnil, ale aby to, co je proměněno, tak nezůstávalo v nás, ale abychom, Pane, tak šli a sdíleli se ještě s ostatními lidmi. Amen.
Dobré dopoledne. Pokud budu znít trochu dutě, není to aparaturou, ale mojí tmou. Znáte to, celou zimu nic a pak se oteplí a člověk padne. A tak doufám, že aspoň to, co budu říkat, tak nebude duté, prázdné. Většina herců se shodne na tom, že je daleko jednodušší hrát padoucha než kladného hrdinu. Že se záporné vlastnosti hrají lépe než ty pozitivní. A zvláště to platí o filmech, nebo hrách, nebo telenovelách, ve kterých je to pěkně černobíle rozděleno na dobro a na zlo. Batman a Joker, Mirek Dušín a Dlouhé bydlo, Sherlock Holmes a Moriarty, Jiníček a Ježibaba. Nicméně mám radši filmy a většinou to jsou ty, na které se moje žena se mnou nechce dívat, kde je to trochu komplikovanější. Ty, kde není úplně jasné, kdo je kladným hrdinou, nebo takové, ve kterých je zápornost negativního hrdiny pro nás diváky pochopitelná. Kdy se dokážeme ztotožnit s jeho pohnutkami, s jeho vývojem. A to je podle mě i případ knihy Job, kterou dnes po třetí obrazně i doslovně otevíráme. V úvodním textu jsme četli úryvek, ve kterém Elifas Jobovi domlouvá a připomíná mu řád světa. Připomíná mu, že to, co se mu stalo, muselo mít nějakou příčinu. Zlé věci na nás nedopadají jen tak. Jen se rozpomeň, kdo z nevinných kdy zahynul, kde upadli přímí do záhuby. A samozřejmě ti myslí, že pokud na Joba dopadly nějaké těžkosti, nebo takové těžkosti, jaké na něho dopadly, tak je jasné, že musel nějak brutálně zřešit. V podstatě 3/4 celé knihy Job jsou tvořeny disputacemi na toto téma. A právě o našich reakcích tváří v tvář utrpení se budeme dnes zabývat. My už víme z předchozích dílů seriálu o Jobovi, že Elifas ani další Jobovi přátelé neměli pravdu a že Job v tom byl nevinně. A dokonce se Bůh na konci Joba zastane a jeho nedůvěřivým přátelům jejich přístup pěkně vytmaví. Jak jsem ale před chvílí řekl, mám rád příběhy, ve kterých se dá alespoň trochu ztotožnit se zápornými hrdiny. A právě takovým je i Elifas a ostatní přátelé. Jejich uvažování je mi v něčem blízké. Dají se v něm totiž najít 3 základní motivy nebo potřeby, které jsou často i našimi potřebami. A to za prvé potřeba pomoc druhým, za druhé potřeba rozumět světu a za třetí potřeba rozumět Bohu. A to jsou všechno bez pochyby pochopitelné potřeby. Pojďme si je teď na příkladu Jobových přátel a v kontextu dnešního tématu rozebrat jednu po druhé. Takže za prvé potřeba pomoc druhým. Když na Joba dopadly všechny zkoušky, tak se ho od něho odvrátili všichni jeho známí, včetně jeho manželky. Jeho přátelé s ním však zůstali. A myslím, že se mu opravdu svými otázkami snažili pomoct. Strávili s ním spoustu času, i když to nebyl čas nijak příjemný. Můžeme se dočíst, že Job byl od hlavy k patě pokrytý hnisajícími vředy, které si škrábal střepem. Seděl na smetišti, kde to asi moc nevonělo, a on sám také asi moc nevoněl. Byl nevyspalý, otupělý, plný smutku, zmatku a stížností. A ke svým přátelům rozhodně nebyl nejvlídnější. Jakýkoliv kontakt s ním musel být asi úmornější, než se setkávání s drtivou většinou lidí, kterým jsme se kdy snažili pomoct. A Elifas a jeho druhové s ním přesto tráví dlouhé hodiny a snaží se přijít na to, co způsobilo Jobův pád, co způsobilo jeho těžkosti. A to s tou vizí, že až na to přijdou, Job to vyzná a Bůh od něho jeho trápení odejme. Zdá se tedy, že se jedná o kladáky každým coulem. A dokonce, kdyby tehdy byla Bible, tak by Jobovi přátelé mohli své přesvědčení, že Bůh dopouští zlé pouze na zlé, i přesvědčivě biblicky doložit. Potíž je však v tom, že biblicky se dá podložit i stanovisko Jobovo. Obzvláště poté, co se kniha Job stala součástí Bible. Jak vidíte, scéna se nám komplikuje. Co s tím? A jak je to vůbec možné? Domnívám se, že jedním z důvodů, proč nám Bible dává zdánlivé podklady pro protichůdná tvrzení, je ten, že jejím posláním je podat svědectví o věcech daleko komplikovanějších a komplexnějších, než dokážeme pochopit. Bible je svědectví o lidstvu, vesmíru a jeho stvořiteli. Je určená k našemu poznávání ve své celistvosti. Myslím, že nikdy nebyla míněna jako zásobárna vytržených citátů pro každou příležitost. Ale myslím, že je to ještě další důvod, proč nás Bible někdy mate dvěma či hned několika zdánlivě protichůdnými výroky. Myslím, že se nám tím snaží nabourat naši lidskou sebejistotu. Naši pochybnou jistotu o tom, že my věřící přece jasně víme, co by měli dělat druzí, co by měl dělat Bůh, a jak by tento svět měl fungovat. Jakoby nám skrze naše mnohdy protichůdné teologické výklady autor Bible šeptal: přemýšlej, rozvažuj, hledej, ale hlavně zůstaň pokorný, človíčku. A tak i když nám Hiobovi přátelé dávají příklad v jejich ochotě a odhodlání s Hiobem být v jeho trápení, jejich sebejistý postoj nám může být varováním. Jejich pochybná teologická jistota jim totiž zabránila učinit to, proč na smetiště za Hiobem vůbec přišli. Patent na pravdu jim zabránil Hiobovi skutečně a hluboce pomoct. Svědčí o tom i Hiobův výkřik zaznamenaný v 16. kapitole. Slyšel jsem už mnoho podobného, těšíte mě však všichni jen trápením. Kdy pak skončí to mluvení do větru? Co tě rozjitřuje, že tak odpovídáš? Také bych mohl mluvit jako vy, kdybyste vy byli na mém místě, ohánět se proti vám slovy, potřásat nad vámi hlavou. Já bych vám však svými ústy dodával odvahu. Svými rty bych šetrně projevil soustrast. Katolický kněz Marek Orkovácha, který byl asi před rokem hostem na naší skorobohoslužbě, ve svojí nejnovější knize Modlitba argentinských nocí napsal. Jedna moje kamarádka mi vyprávěla svůj příběh mladé matky. Jejíž dítě dostalo leukemii a celkem 6x ji lékaři vyzvali, aby se s ním rozloučila, že je bez šance a že dítě umře. Dítě nakonec přežilo. Největším utrpením při tom všem bylo, vysvětlovala Orkovi kamarádka, když ke mně chodili věřící a vysvětlovali mi, proč tomu tak je. U těchto a jiných příběhů mě pak napadá, že ti lidé to nakonec nedělali ani z potřeby pomoci, ale z potřeby přesvědčit sami sebe, že život dává nějaký smysl. Z potřeby světu rozumět, a to je naše další kapitola. Tak tedy za druhé, potřeba porozumět světu. Nedávno jsem četl velmi zajímavou knihu. Jmenuje se Branami slávy a napsala ji Elizabeth Elliotová. Je to autobiografická kniha popisující dramatické události, které se udály v roce 1956 hluboko v ekvádorské džungli. 5 mladých nadšených amerických misionářů se dozvědělo o kmeni indiánů, kteří se doposud nesetkali se západní civilizací a kteří tím pádem nic neslyšeli o křesťanství. A těchto 5 mužů se rozhodlo, navzdory pověstem o krutosti tohoto kmene a navzdory tomu, že byli všichni čerstvě ženatí a čerstvými otci, že tyto indiány vyhledají a budou jim zvěstovat evangelium. Celá kniha pak popisuje, jak se jim po několika měsících života na misijní stanici podařilo z malého letadla, které používali, zahlédnout v džungli obláček kouře a malá políčka, která patřila k vesnici onoho indiánského kmene. V následujících týdnech začali postupně nad vesnicí přelétávat a zazovat indiánům různé užitečné dárky, jako třeba mačety nebo hrnce, aby je připravili na osobní kontakt. Podařilo se jim také najít písčitou pláž u řeky, vzdálenou několik kilometrů od vesnice, kde bylo možné přistát. S rozechvením a skálopevným přesvědčením, že činí Boží vůli, se rozloučili s manželkami a dětmi, nabalili vše potřebné pro život v džungli a vybaveni vysílačkou odletěli na ono místo u řeky. Tam se jim opravdu podařilo přistát a vybudovat přístřešek v koruně stromu. A co víc, podařilo se jim na sebe upozornit indiány, kteří zanedlouho přišli na návštěvu. A první kontakt byl opravdu pozbuzující. Indiáni překonali počáteční nedůvěru, pojedli s nimi a jeden indián se s nimi dokonce proletěl v letadle nad indiánskou vesnicí. Záznamy z deníku misionářů překypovaly nadšením a chválou Boha. Jenže to byly záznamy poslední. Druhý den se misionáři v pravidelný čas neozvali vysílačkou svým manželkám, a to ani v druhém pravidelném čase. Jejich manželky, které byly několik desítek kilometrů od nich, pochopili, že se stalo něco neočekávaného. Proto okamžitě skontaktovali vedení misijní organizace, které uspořádalo záchranou akci. Během jednoho dne na malém letišťátku misijní stanice přistála dvě velká letadla americké armády s naloženou helikoptérou a vším potřebným pro náročnou záchrannou misi. Ta byla rozdělena na dvě skupiny, jednu vzdušnou a druhou pozemní. A té pozemní se podařilo s hodně velkým vypětím po několika dnech dorazit až na pláž, kde měli misionáři přístřešek. Tam nalezli rozbité letadlo a postupně i všechny misionáře, zabité indiánskými oštěpy. Zažitek z celé knihy byl umocněný tím, že v knize byly otištěny fotografie, které nafotili misionáři v poslední den svých životů, a i špičkovými fotografiemi reportéra, který se zúčastnil záchranné mise. Všechny fotky těla, včetně fotky těla jednoho misionáře probodeného oštěpem plovoucího v řece. A těchto fotek si všimnete samozřejmě hned, jak knihu otevřete, takže ji pak celou čtete s vědomím, jak to všechno dopadne. Ta kniha má však ještě další rozměr. Tím, že jsou k ní dodány dva doslovy, oba opět od autorky, manželky jednoho z zabitých misionářů. Jeden je psán po 2 letech a druhý po 40 letech od oněch krvavých událostí. Ten první doslov je psaný v obdobném vítězném stylu jako celá kniha. Autorka v něm popisuje, jak sedí na břehu v džungli, na břehu řeky v džungli, a kousek od ní si hraje její 3letá dcera s indiánem, který před pár lety zabil otce. Misie totiž pokračovala i přes smrt misionářů a některé indiány se podařilo přivést k víře. Druhý doslov, ten po 40 letech, je napsaný v trochu jiném duchu. Je daleko klidnější, vyrovnanější a také trochu skeptičtější. Autorka v něm vysvětluje, jakých chyb a zbrklostí se misionáři při své práci dopustili. I to, že právě díky těmto chybám byli indiáni přesvědčeni, že jsou misionáři kanibalové, kteří chtějí zabít. Rád bych z tohoto doslovu citoval. Člověk má vždy nutkání věci zjednodušovat a hledě spojovat s výklady, které zdaleka nemohou pokrýt veškeré dostupné informace nebo vyhovět bedlivému přezkoumání. Víme například, že krev mučedníků, to a tam prolitá v historii církve, se jí stala požehnáním. Máme tedy sklon položit sem jednoduché rovnítko. 5 mužů zemřelo. Proto očekáváme, že xkrát více indiánů Vaorany se stane křesťany. Možná ano. Možná také ne. Příčina a důsledky jsou v jeho rukou. Není i toto součástí naší víry, nechat to vše v jeho rukou? Bůh zůstává Bohem. Kdybych po něm chtěla, aby jednal podle mých představ o spravedlnosti, sesadila bych ho tím z jeho trůnu. Tato hluboce prožitá zkušenost s utrpením nám ukazuje, že žijeme ve světě, který je pokřivený, který, jak o tom píše Bible hnedka z kraje, je negativně ovlivněn pádem člověka a který není lehce ani složitě rozklíčovatelný. Za našimi životními událostmi nestojí jen svět duchovní, ale i naše selhání a amatérismus, docela obyčejná náhoda, nezodpovědnost našich druhých, naše konkrétní rozhodnutí, náš charakter a naše bezcharakternost, náš hřích, naše životospráva a tělesná konstituce, naše vlohy, náš sebeobraz, náš rozpočet, naše rodinné dědictví a samozřejmě kombinace toho všeho a ještě mnoho dalšího. Snaha vyrovnat se s tímto komplikovaným světem, kde A automaticky neznamená B, může vést na jednom extrému v apatii a rezignaci, v to, že odmítáme vidět jakoukoliv souvislost mezi naší snahou a výsledkem. A tak pro jistotu neděláme nic. Podobným nepříliš šťastným postojem je pak zavírat oči před souvislostmi v našich životech, které přímo bijí do očí. Když kolem sebe vytváříme dusno, lidé nebudou chtít být v naší přítomnosti. Když neplníme sliby, druzí nám přestanou důvěřovat. Když se budeme přejídat, nezhubneme. Jsou zkrátka souvislosti, které je velmi pošetilé nepřiznat a nevyznat. Je však zde i druhý extrém. A tím je touha vysvětlovat přímočaře všechno a vše. V socialismu vysvětlení spočívalo v boji tříd. V astrologii se vše dá vysvětlit pohybem nebeských těles. V křesťanském světě bojem duchovních sil. Je to tak jednoduché. A nebo není? Nechápejte mě špatně. Nechci duchovní dění v našem životě zlehčovat. Ba naopak. Beru ho vážně. A proto bych nás všechny chtěl v tomto směru vyzvat k opatrnosti. K opatrnosti při jasném výkladu, kdo za co může. Co je od Boha, co je od nás a co od toho zlého. Můj oblíbený autor Gordon MacDonald k tomu poznamenává. Ti, kdo jsou zahrnuti požehnáním, mají sklon nechat se vnášet proudem. Proto slovo požehnání nikdy zpochybují. Pokud nás něco odvádí od péče o náš duchovní život, pak to určitě není požehnání. Jinými slovy, ne všechno, co považujeme za požehnání z hůry, typu dostatek peněz, dobrá práce, silné auto a pevné zdraví, musí být nutně požehnáním od Boha. Není, pokud nás nechává spokojně podřimovat na povrchu. A jak tedy máme naši touhu porozumět světu správně naplnit? Myslím, že jednou z cest může být rozjímat nad naším životem jako nad příběhem, který se splétá z různých příběhů. Někdy se nesmyslně stáčí, jindy jakoby přešlapoval na místě. Na některých místech však, když se ohledneme, si budeme vědomi Božího doteku. Zpětně se nám třeba rozkryje souvislost, která nás nikdy předtím nenapadla. A možná až po letech uvidíme, že za to, co jsme považovali za nezvladatelně těžký kopanec života, jsme v podstatě vděční. A třeba se nám pak před našima očima, pomazanýma blátem, rozkryje nová zkušenost a třeba i uvidíme skutky Boží, jak jsme o tom četli v našem druhém čtení. Myslím, že právě toto rozjímání nám může pomoci alespoň z části našim vlastním příběhům porozumět. A chtít víc by bylo možná až příliš sebevědomé. A tím se vlastně dostáváme ke třetí možné motivaci Elifazova postoje. A to je potřeba rozumět Bohu. Podobá se to jedné anekdotě. Jednoho rána jeden muž přechází velmi frekventovanou silnici mimo přechod na nepřehledném úseku. Když tu se, zčista jasna, kdo by to na silnici čekal, vyřítilo auto. Brzdy zaskřípí, auto zastaví půl kroku od něj. Pán Bůh mě ochránil, zajasá s hlavou onen chlapík. Druhý den se situace opakuje. Opět mimo přechod, opět ve špičce. Tentokrát však auto neubrzdí a chlapíka srazí, takže je celý podřený. Ten však znovu zajásá. Bůh mě ochránil, mohl jsem se zabít. Třetí den se celá situace znovu opakuje, ale tentokrát se ze zatáčky vyřítí dodávka a chlapíka smete úplně. Ten s posledním výdechem zajásá. Haleluja, pán si mě ke mně povolal. Naráží se zde na naši tendenci Bohu přičítat důsledky našich rozhodnutí. A takto zkreslený obrázek o Božím jednání se pak snažíme obhájit. A to nějak tak, aby tato karikatura Boha zůstala Bohem dobrým a spravedlivým. Snažíme se pak vysvětlovat utrpení, hlavně těch druhých, tak, že se to děje pro nějaké vyšší dobro. Že si to Bůh v posledku použije pro naše nebo jejich vybudování. Nebo že je to dočasná zkouška, kterou na nás Bůh posílá. A nebo trest. A často k takovým závěrům docházíme jen proto, abychom se vyrovnali s představou, že Bůh nezasáhl. Že něco těžkého dopustil na nevinné. Snažíme se přinutit fakta, aby se rýmovala s naší představou o Bohu. A tak často, možná nevědomky, celou situaci zlehčujeme. A odvádíme síly i pozornost trpících špatným směrem. Avšak myslím si, že tím děláme medvědí službu nejen našim bližním, ale i Bohu samému. Boha není potřeba obhajovat. Bůh, jak nám ukazuje kniha Job, se umí obhájit sám. Na Jobovy otázky neodpovídá vysvětlením typu víš, Jobe, ono se to tak děje proto, aby se generace, co přijdou po tobě, něco dozvěděli o podstatě utrpení. Já to nechám zapsat do Bible a tam si to všichni přečtou černé na bílém. Ne, Bůh odpovídá Jobovy otázkami. Otázkami typu, kde jsi byl, když jsem zakládal zemi? Kde je cesta k obydlí světla? Tedy jako by mu říkal, milý Jobe, co je ti potom? Co je ti potom, milý človíčku? Spolu jsme husy nepásli. Nepřísluší ti znát odpověď. Dokonce ji ani nepotřebuješ vědět. Nepotřebuješ vědět, jak je svět zařízen. Nepotřebuješ znát příčinu. Stačí, když budeš vědět, že já ji znám. Já jsem svrchovaný, já jsem Bůh. Nejde o to, abys věřil svým představám o mně. Důvěřuji mě samému. Jednej, jak nejlíp umíš. A když se ti bude svět zdát absurdní a nesmyslný, podívej se na Krista. Ačkoliv to byl syn Boží, naučil se poslušnosti s utrpení, jimž prošel a tak dosáhl dokonalosti. A to je cesta i pro nás. Úzká cesta, která však pokračuje do nebe a kterou jde Kristus před námi. A tak můžeme sice rozumět Jobovým přátelům a jejich potřebám, ale můžeme v nich zároveň zaslechnout minimálně tři výzvy pro náš život. Za prvé, setrvávejme s druhými v jejich trápeních, neúspěších i vleklých bojích, ale neosobujme si přitom patent na to, že jejich situaci rozumíme. Za druhé, i když svět nefunguje podle jasných schémat, můžeme brát svůj život jako příběh, jehož spoluautorem je Bůh. Jako cestu, skrze níž můžeme nahlédnout na nevyslovitelný dialog mezi Bohem a člověkem. Cestu, která pokračuje až do nebe. A za třetí, skutečně a opravdově si přiznejme, že úrady Boží převyšují úrady naše. A že není naším posláním svět a Boží jednání vysvětlovat, ale žít s nadějí, na kterou nám ukazuje Kristus. Kéž se nám to v dalších dnech alespoň trochu daří. Amen.
Hospodine, tak vyznáváme, že ty jsi svrchovaný Bůh a věříme, že máš nás a všechno tady ve svých rukou a že ti nejsme lhostejní. Díky za to, že jsi poslal Ježíše, na které můžeme mít naději, ať se děje cokoliv. Tak tě chválíme a vyznáváme, že ty jsi náš Pán, ty jsi náš Bůh. Tobě patříme. Amen.
Kdo můžete, postavte se. Já se s vámi rád rozloučil pár verši z listu Římanům. Svolávejte dobro na ty, kteří vás pronásledují. Dobro a ne zlo. Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Mějte porozumění jeden pro druhého. Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám. Nespoléhejte na vlastní chytrost. Nikomu neodplácejte zlým za zlem. Vůči všem mějte na mysli jen dobré. Tak, Pán s vámi.